gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aýdyrly dinleýijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 16-njy sentýabry hepdeniň çarşamba günü. Şuň programamyzda Türkmenistanda suwda çäklendirmeleri uzaldyldy. Marzda hususy dukanlarda kameralaryň hasabyna gözükçilik güýçlendirilýär. Öwe beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozary bilen men Merdan Taryýew günün täzelikleri bilen tanıştıryaryn. Birleşen Ştatlar Hıtay'ın Sinjan tebitinde mezburu adım tähmetinin ulanılmağı bilen öndürülmekte guman edilen önümlerin, sol tağında paxtanın, egin eşiklerin, kompüter encamlarının ve saç teristilerinin importını qadağın edyen kararı kabul etdi. Amerikanın devlet sekretari Mike Pompeo'nun sözlerine göre, bu Birleşen Ştatların gümrük ve serhet qoru qulluğuna mezburu zähmet ya da tutuqların zähmeti bilen öndürülen önümlerin Amerika girmeginin öngünü almak maksadı bilen oları ele geçirmegine ihtiyar veriyar. Bu karar esasan hem Hıtay'ın Şinjan tebitindäki Uyghur musulmanlaryna ve beýleki azlyklara çemeleşilmegine gönükdirilendir. Pompeo bu kararın dünyanın Hıtay'ın Şinjan'daki Uyghurlar ve beýleki musulman azlykların agzalary babatındaki sol sanly gurrunyň widýän şahsiýetleriň mezbur zähmete iteklenmegi, olaryň nirede ve haýsy şertlerde işlemegini kesitlemek azatlyklarından mahrum edilmegi ýaly adam hukuk bozmalarından sowa geçmejekdigini görkezýändigini bellidi. Hıtay Şinjan'da 1 milyon goloy Uyghuru ve beýleki esasan hem musulman etniki azlyklaryň mekillerini mezburi konsentrasiýa lagerlerden yerleştirmekde 2017-nji ýyldan bäri ýazgyrylýar. Hıtay täzeden terbiýeleş lagerlerinin terorizme ve ekstremizme garşy güreşmek üçin niýetlenendigini öňe sürýär. Amerikanın prezidenti Donald Trump İran tarafından edilecek itirlendik hücumu has ulu gayta ulu bilen jogap berilecekdigini duýdurdy. Bu Tehran'ın İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmeğine cevap edip, Amerika'nın diplomatının canını kast etmeyi meyilleştiriyendiği varadaki havarların arasına kabat geldi. İran'ın Amerika karşı etsek islendik görünüşteki hücumunu İran'a karşı bir müngesde ulu gayta ulu bilen hücum ediler deyip, Trump 14. sentyabrda özünün Twitter hasabında yazı kaldırdı. İran'ın İslam Revolüsyon Sakçılar Korpusu'nun Kuds güçlerinin komandiri Süleymani yanvarda Bagdad Adın goloyunda Amerikanın dronu hücumunun neticesinde öldürülüpdi. Mundanın 13. sentyabrda politika neşirinin beren maglumatına göre, İran Amerikanın Gunorta Afrika'daki ilçisi Lana Marks'ın canını kastetmek sinansığını kuramalaştırmak bilen meşgulanıptır. Amerikanın 13 senatori Belarus'daki parahat protestler basıp yatırmaktaki orunları üçin Belarus resmilerine karşı sanktiyaları göz önünde tutan rezolüsiyanı hüdürlediler. Senatın daşarat nasıkları boyunca komitetinin başlığı Respublikançı senatör Jim Risch 14. sentyabrda çıkış edip Belarus'daki opozisiya karşı devam ettirilen represiyaları insapsızlık deyip adlandırdı. Rezolüsiýada Belarusda 9-njy sentýabrda geçirilen saýlawlaryň ne adalatly, ne de açyk bolandygyny hatlaýar. Bu saýlawlaryň netijeleri boýunça prezident Aleksandr Lukashenko 6-njy möhlete prezident saýlanypdy. Amerikan senatorlarının iki partili rezolüsiýasynda Belarusyň merkezi saýlaw komissiýasynyň prezidentlik saýlawlary boýunça iglan edilen netijeleri hem geçirsiz diýilip ikrar edilýär. Rezolüsiýada ähli siýasy tutuklaryň sol sanda paragat protestleriň dowamynda we saýlawlaryň öňüsinde tutuk edilenleriň azat edilmegine çağrylýar. Rezolüsiýada nagtylýaly sanksiýalar Ýewropa Birleşigi we beýleki halkara hyzmatdaşlary bilen utgaşykda girdiler. Özbekistanda yurdun raýatlygyny almagy ýeňilleşdirmek maksady dünýäniň raýatlyk bardaky kanunçylygy girdilen goşmaçylar 15-nji sentýabrda güýje girdi. Prezident Şavkat Mirziýoýew tarapyndan 13-nji sentýabrda gol goýulan karara laýyklykda Özbekistanda doğulan, emma özbek raýatlygy bolmaýan ýurdundaşynda ýaşaýan adamlar odolky düzgünlerden tapawutlylykda, ýagny Özbekistanda azyndan 5 ýyl ýaşamak şertini berjä etmezden raýatlygy ýüz tutup bilerler. Şeýlede Özbekistanyň raýatlygyna kabul edilenleriň çağalary awtomatik ýagdaýda özbek raýatlygyna eýe bolarlar. Kanuny taýdan özbek raýatlygyna geçmek isleýänler özbek dilinde aragatnaş gurup bilmeli, şeýlede ýurdun kanunçylygynyň iki raýatlygy kabul etmeýändigi sebäpli beýleki bir döwletiň raýatlygyndan ýüze bermeli bolarlar.